Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Un avion cu 242 de oameni la bord s-a prăbușit în India la scurt timp după decolarea spre Londra. Ar exista un singur supraviețuitor, spun autoritățile, care vorbesc și de victime la sol în condițiile în care avionul s-a prăbușit într-un cartier rezidențial. Nu este clar ce a cauzat catastrofa. Boeing 787 este o serie nouă de avioane cu un istoric de siguranță solid și fără accidente mortale. Deși problemele legate de baterii au blocat la un moment dat flota, nu au fost raportate cazuri grave. Curtea Constituțională a publicat motivarea deciziei prin care a declarat neconstituțională publicarea declarațiilor de avere pe site-ul ANI, precum și declararea veniturilor soților. Printre argumentele invocate de judecător se află faptul că în acest fel demnitarii ar deveni ținta unei atenții publice nerezonabile. Un alt argument este faptul că publicarea declarațiilor de avere determină o fragilizare a securității persoanei, dar și a demnității sale. De asemenea, judecătorii invocă faptul că declararea averilor nu constituie o practică standard la nivelul Uniunii Europene. Răbdarea PSD a ajuns la limită. Dacă unii continuă cu imaturitățile, blocajele și ironiile sterile, socialdemocrații nu mai au de ce să rămână la masă. Este declarația deputatului Mihai Fifor în contextul negocierilor pentru formarea guvernului. Astăzi, reprezentanții formațiunilor politice au discutat din nou la Cotroceni împreună cu președintele Nicu Șordan. Nicio decizie concretă nu s-a desprins pentru reducerea deficitului. A avut sau nu cardinalul Iuliu Hosu un rol în salvarea evreilor în timpul Holocaustului? Un grup de cercetători implicați în studierea regimurilor totalitare a adresat o scrisoare deschisă deputatului Silviu Wexler, președintele Federației Comunităților Evreiești din România, în care își exprimă îngrijorarea față de declarațiile făcute recent cu privire la activitatea episcopului greco-catolic. Semnatarii critică prezentarea susținută de Wexler în cadrul unui eveniment organizat la Vatican, unde s-ar fi afirmat că Iuliu Hosu a salvat mii de evrei amenințați cu deportarea la Auschwitz. Catastrofa aviatică în India, mai bine de 200 de oameni au murit după ce un aparat Boeing 787 Dreamliner s-a prăbușit la puțin timp după ce a decolat de pe un aeroport în nord-vestul țării cu destinația Londra. La bord se aflau 169 de pasageri indieni, 53 de britanici, 7 portughezi și un canadian, a anunțat compania aeriană. Aparatul a căzut într-o zonă rezidențială, așa încât sunt și victime la sol. Încă o dată, avionul prăbușit este un Boeing 787 Dreamliner și este marcată acum, o premieră evident nedorită fiind primul aparat de acest tip care s-a prăbușit vreodată în lume. Cristina Teacă are informațiile disponibile până acum în direct cu noi din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
Bună seara, Anca! Aparatul de tip Boeing 787 Dreamliner a decolat la ora locală 13:39 cu destinația Marea Britanie, aeroportul londonez Gatwick. Dar imediat după ce a decolat, dintr-un motiv necunoscut, a fost emis un Mayday, un SOS, după care aparatul s-a prăbușit în afara aeroportului, într-o zonă rezidențială în care se aflau și clădiri de birouri. Mai multe imagini video au fost publicate pe rețelele sociale, iar în ele se poate vedea cum aparatul a pierdut foarte repede din altitudine, a lovit cel puțin o clădire, o reședință în care locuiau studenți la medicină și personal medical, iar apoi avionul a explodat. 4 studenți și un medic rezident de la BJ Medical College, care se aflau în clădire în momentul impactului, au fost uciși, relatează jurnaliști indieni. Foarte aproape se află spitalul public al orașului. Șeful poliției din localitate a precizat că nicio persoană care se afla la bordul avionului nu a supraviețuit catastrofei. La bord se aflau 230 de pasageri, 169 de indieni, 53 de britanici, 7 portughezi și un canadian, plus 12 membri ai echipajului. Autoritățile se așteaptă însă la mai multe victime, dată fiind zona în care s-a prăbușit aparatul. Șeful poliției nu a oferit detalii despre numărul victimelor de la sol. Potrivit unui bilanț provizoriu, 204 trupuri au fost recuperate. Între ele se pot afla însă și victime înregistrate la sol, oameni care au murit loviți de avion ori în explozia aparatului. Acum, așa cum spuneai și tu, Anca, experții susțin că este pentru prima dată când un aparat Boeing 787 Dreamliner se prăbușește. Aparatul este utilizat la nivel mondial din 2011. Poate transporta între 248 și 330 de persoane maximum, iar de atunci se află în flota a 80 de companii aeriene din întreaga lume. Constructorul american Boeing s-a oferit să ajute Air India în ancheta sa. Expertul aeronautic francez Thierry Vigouraud susține că în mod normal de întreținerea aparatului se ocupă compania aeriană.
Air India a relativement bonne réputation par rapport à d'autres compagnies de la zone.
Air India are o reputație bună comparativ cu alte companii din zonă, iar până acum nu a avut vreo problemă de mentenanță. Acum, dat fiind că aparatul este la sol, nu în vreun ocean, cutiile negre pot fi găsite printre resturi. Cel mai probabil au rezistat incendiului care a urmat exploziei. Ele urmează să fie analizate. Există însă un element ce ridică semne de întrebare. Faptul că trenul de aterizare, acele roți utilizate pentru decolare și aterizare, pe scurt, dispozitivul de aterizare, nu a intrat, a rămas în exterior. Ne face să ne întrebăm dacă personalul de bord avea intenția să revină la sol pentru a ateriza.
Le fait que le train d'atterrissage n'ait pas été rentré.
Reacția au venit din partea premierului indian, care și-a exprimat compasiunea cu toți cei afectați de catastrofă, iar premierul britanic vorbește despre imagini bulversante. Regele Charles al III-lea susține că este extrem de șocat de cele întâmplate, până și Pakistanul a transmis condoleanțe indienilor la o lună de la cea mai gravă confruntare avută cu India.
Cristina, e absolut uluitor. Citesc acum pe site-ul Digi24, iar informația a apărut pe multe site-uri. Există un supraviețuitor al acestei catastrofe. A fost găsit pe scaunul 11A al aeronavei. Pentru cât o conta informația asta? E un anunț făcut de șeful poliției din Ahmedabad, deși anterior știam că niciunul din cei 242 de oameni de la bord nu părea să fi supraviețuit. Bărbatul e un bărbat, e în spital, este sub tratament și evident că spun autoritățile că încă nu e clar numărul de decese. Bun, știm că în avion erau 242 de oameni, dar numărul morților ar putea crește pentru că, așa cum spuneai și tu, avionul a căzut într-o zonă rezidențială.
Iar până acum nu au fost recuperate decât 204 trupuri. Nu se știe câți din avion, câți de la sol, așa încât, într-adevăr, este posibil ca din acest avion să existe totuși supraviețuitori.
Mulțumesc tare mult! În actualitatea internă acum sunt peste 85.000 de români care au semnat în 2 săptămâni petiția lansată de Declic, prin care se cere Parlamentului să modifice legea în așa fel încât declarațiile de avere să rămână publice, iar Agenția Națională de Integritate să poată verifica și bunurile familiei demnitarilor, magistraților sau funcționarilor publici. CCR, vă reamintesc, a decis la sfârșitul lunii trecute că declarațiile de avere și interese nu vor mai fi publicate și nu vor mai cuprinde detalii despre averile soților și copiilor. Decizia este un regres al României, ne întoarcem cu mulți ani în urmă, să invoce judecătorii faptul că dezvoltarea inteligenței artificiale ar fi o problemă pentru demnitatea și securitatea demnitarilor este aberant, spune la RFI Cătălina Hopârteanu, coordonator de programe la Declic. Transparența și asigurarea integrității în funcțiile publice ar trebui să fie mai importante decât orice altceva, adaugă reprezentanta ONG-ului. O ascultăm în interviul realizat de colega mea Mirela Dădăcuș.
Decizia Curții Constituționale cred că va afecta pe noi toți, pentru că nu va face altceva decât să ascundă averile ilicite ale demnitarilor și funcționarilor publici. Din moment ce ei nu le vor mai publica, asta înseamnă că nici jurnaliști, nici activiștii nu vor mai avea acces la ele și nu vor mai descoperi nereguli, așa cum s-a întâmplat în toți acești ani de când Agenția Națională de Integritate publică declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici, judecătorilor și demnitarilor. Am lansat petiția pentru că ni s-a părut că e un interes mare în societate și sunt deja aproape 85.000 de oameni care în mai puțin de două săptămâni au semnat petiția noastră prin care le cerem parlamentarilor să modifice legea în așa fel încât să știm ce averi și afaceri fac demnitarii. E nevoie ca această lege să fie modificată rapid în 45 de zile, pentru că iată a venit decizia Curții Constituționale, motivarea ei, așa că le cerem parlamentarilor să înceapă lucrul și să nu lase altele declarațiile de avere atât de importante pentru noi ca cetățeni, dar și pentru România ca țară, pentru că am văzut și reacția Anii care spunea că decizia Curții poate afecta procesul de aderare la OCDE și va afecta inclusiv rapoartele de țară pe care România le va avea.
Exact. Curtea Constituțională a publicat miercuri seară motivarea acestei decizii. V-ați uitat peste motivare, cum vi se pare? Și aici aș vrea să menționez două puncte. CCR spune că rudele demnitarilor nu trebuie să apară în declarațiile de avere pentru că cel care răspunde penal este semnatarul declarației, nu soțul, soția sau copiii, iar aceștia pot da informații eronate. Pe de altă parte, mi-a mai atras atenția încă un lucru. Judecătorii CCR vorbesc și de situația în care veniturile soților sunt protejate de clauze de confidențialitate, nici măcar soțul nu are dreptul să cunoască aceste venituri. Cum vi se pare această motivare?
Da, motivarea în legătură cu acest aspect legat de veniturile soților, soțiilor sau ale copiilor este foarte ciudată, pentru că până acum n-am avut niciun caz în care cineva să fie condamnat pentru că a declarat greșit un venit pe care l-a raportat soțul sau soția sau copilul. Deci nu putem porni de la premisa că s-ar putea întâmpla asta, din moment ce în atâția ani de când se publică declarație de avere nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Bineînțeles că există o mare problemă pe care noi o vedem, accesul la informațiile publice, accesul la avere probabil că va fi foarte greu și pentru cei de la Agenția Națională de Integritate, pentru că inspectorianii verificau anumite aspecte. Nu știm cum vor mai ajunge ei să aibă acces la date pentru a face legături, pentru a vedea dacă există conflicte de interese sau alte probleme în declarațiile de avere. Ce mi-a atras atenția opiniile separate ale celor trei judecători care au votat împotriva secretizării declarațiilor de avere și mă refer aici la Livia Stanciu, Iuliana Scântei și la Mihaela Ciochină. Cele trei judecătoare de la Curtea Constituțională critică decizia luată de colegii lor și mă uitam că e interesant că spun că e o decizie care contravine tocmai mai multor decizii date de Curtea Constituțională chiar în această formulă. Ori să vină Curtea acum și să spună că a intervenit o problemă, faptul că s-a dezvoltat inteligența artificială ar putea fi o problemă pentru securitatea demnitarilor, e de-a dreptul aberant.
Pentru securitatea și pentru demnitatea lor.
Da, sunt decizii care, așa cum spun chiar și trei dintre judecătorii Curții Constituționale, contravin deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului, deciziilor date de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, pentru că e nevoie clar de transparență. Ori transparența și asigurarea integrității în funcțiile publice ar trebui să fie mai importante decât orice altceva, mai ales că nu se încalcă dreptul la viață privată din moment ce sunt anonimizate anumite aspecte sau erau până în acest moment anonimizate aceste aspecte. E interesant de văzut ce vor face parlamentarii, pentru că până la urmă și ei sunt vizați de această prevedere care s-ar putea să-i avantajeze. De altfel, citeam un articol despre cum au ajuns parlamentarii să primească bani de cazare în timp ce au proprietăți în București și în zona metropolitană a Bucureștiului. Mai mult de jumătate dintre parlamentari încasează indemnizații pentru locuințe în condițiile în care au și proprietăți în București sau în Ilfov sau în zona apropiată capitalei.
În motivarea sa, CCR arată că Parlamentul trebuie să găsească o soluție legală prin care ANI să cunoască aceste informații referitoare la averea soțului și a copiilor aflați în întreținerea sa și în același timp să respecte și dreptul la viață privată.
Da, așteptăm de la parlamentari și sper ca majoritatea parlamentară să vină, așa cum a promis de altfel după decizia Curții Constituționale, cu o soluție, o soluție rapidă, pentru că sunt doar 45 de zile și începe vacanța parlamentară. O soluție rapidă, legală, în același timp, regim care să nu încalce decizia Curții Constituționale. Cert e că legat de publicarea declarațiilor, acolo lucrurile stau destul de clar. Nu știu ce se mai poate face în acest moment. Pare că avem interzis la a mai afla dacă există sau nu averi licite pe numele demnitarilor și a familiilor acestora. Ne întoarcem cu mulți, mulți ani în urmă. E un regres al României această decizie dată de Curtea Constituțională.
Spuneți-mi, ar fi o soluție, și aici menționez o idee, un comentariu pe care l-am citit pe pagina de Facebook Adeclic, atașat acestei petiții. Ar fi interesant dacă s-ar înființa un site în care demnitarii să-și publice voluntar declarațiile de avere. CCR nu poate interzice acest lucru, nu? Cum vi se pare ideea? Pentru că mulți politicieni și-au exprimat dorința, au spus, sunt de acord să fiu transparent, să-mi public declarația de avere, eu nu am nimic de ascuns.
Cred că în continuare inclusiv instituțiile ar putea să publice aceste declarații de avere, nu mi-e clar exact. Sau să le publice într-adevăr pe propria răspundere parlamentarii, demnitarii, funcționarii publici. Cred că sunt conflicte de interese foarte multe și la nivel local. Și acolo, deși atenția noastră generală poate nu se îndreaptă spre micii funcționari, probabil că și acolo cazurile de corupție sunt multe și ar trebui și ele investigate. E o idee bună. Nu știu dacă există coloană vertebrală din partea tuturor celor cu funcții înalte în statul român să și pună în aplicare această soluție.
Pentru că ați vorbit despre anonimizarea elementelor menționate în textul de lege, Curtea spune că acest lucru nu ar fi suficient pentru a asigura confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal și implicit protecția vieții private și a demnității, revenim.
Dar până la urmă nimeni nu e obligat să lucreze la stat sau să aibă o funcție de demnitate publică, atât timp cât cineva simte că i-ar fi periclitată viața privată, poate oricând să meargă în sistemul privat și să nu mai aibă această problemă. Cred că e mult mai important un proces transparent și o protejare a instituțiilor de corupția, care e din ce în ce mai mare, pare că ia avânt față de acest interes personal până la urmă al cuiva care ar putea să fie deranjat de faptul că este publicată pe internet declarația de avere.
Cătălina Hopârteanu, coordonator de programe la Declic. Rămân tensiuni între partide, în timp ce negocierile privind reducerea deficitului nu aduc rezultate. Astăzi au loc discuții la Palatul Cotroceni împreună cu președintele Nicușor Dan. Socialdemocrații au ridicat tonul spunând că răbdarea le-a ajuns la limită. Și între timp o să ascultați o declarație făcută la RFI de liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, în opinia căruia România nu a dus-o niciodată mai bine ca acum. Daniel Zamfir susține că nu se poate vorbi de un dezastru economic în ciuda deficitului bugetar de 9%. El i-a spus lui Cosmin Rușcior că sistemul cotei unice de impozitare trebuie înlocuit cu impozitarea progresivă. Iată.
Ați văzut că s-a vorbit foarte mult despre impozit progresiv, că asta este un, n-aș putea spune linie roșie, dar este o soluție pe care noi o vedem extrem de utilă în acest moment și nu pentru că este vreun fetiș al PSD-ului asta cu impozit progresiv, pentru că vorbim de multă vreme, cum bine știți. Celelalte măsuri, respectiv creșterea TVA sau creșterea accizei pe carburant, vor duce România în recesiune. Ori noi trebuie să evităm lucrul ăsta, pentru că dincolo de cele două, și anume creșterea TVA-ului și cu creșterea impozitului și accizei pe carburant, cumulată cu liberalizarea prețului energie care se va întâmpla de la 1 iulie, un viratul ăsta clar bagă România în recesiune, de unde nu știu dacă vom ieși în 5 ani.
Da, dar când a existat impozitarea progresivă, încasările la buget erau mai mici.
Discutăm de impozitarea progresivă care a fost acum 20 de ani. Altele erau vremurile atunci, domnule Rușcior. Sigur, nici acum, când vorbim de la 1 iulie, de exemplu, nu putem să facem globalizarea veniturilor, pentru că încă nu avem mecanisme la NAF care să o facă. Tocmai din acest considerent am propus această taxă de solidaritate, care văd că a supărat pe multă lume că de ce e solidaritate, până la 1 ianuarie 2026, timp în care să poată ANAF-ul să-și pună la punct mecanismele pentru a globaliza veniturile.
Da, dar asta înseamnă, apropo de acea taxă de solidaritate pe veniturile mari, asta înseamnă să pui povara tot pe cei care practic țin economia în spate, tot pe cei care aduc plus valoare. E corect?
Asta este un mecanism de impozitare practic peste tot în Europa. Eu nu cred că nu tindem să ajungem și noi în, la nivelul de dezvoltare și la nivelul țărilor occidentale.
Da, dar adică, economiile arată diferit. Știți bine chestia asta. Adică economia României nu seamănă cu economia Germaniei sau a Franței. În plus, cota unică, dacă tot vorbim despre asta, a ajutat la consolidarea unei clase de mijloc, ceea ce în multe alte țări europene exista deja de ani de zile sau de zeci de ani.
Perfect de acord cu dumneavoastră că cota unică a consolidat o clasă de mijloc. Dar nu mai este unică. Eu asta încerc să spun. Oameni buni, vrem cotă unică, dar ea nu mai e unică de mult. Avem TVA-ul, cum bine știți, diferențiat. Este 5, e 9, e 19. Avem impozitul pe venit 10%, 16%. Eu cred că cota unică și-a făcut treaba, e deja perimată în momentul ăsta. Și din păcate, în această perioadă s-au spus foarte multe neadevăruri vis-a-vis, în primul rând, de situația României. De mine, România nu e în dezastru. Situația economică, nivelul de trai al României nu este așa cum s-a încercat să se tot spună în România, sau românii, mai bine spus, trăiesc la nivelul polonezilor. Este cel mai bun moment economic, cea mai bună situație economică pe care a trăit-o România în toată existența ei. Niciodată românii, și în măsor cuvintele, să știți, niciodată românii nu au trăit mai bine ca acum.
Eu înțeleg ce spuneți, domnule Daniel Zamfir, și aici vă citesc din ce spuneați mai devreme. România nu este în dezastru, trăim la nivelul polonezilor, niciodată nu am trăit mai bine ca acum. Citat închis. De acord, nu suntem în dezastru, dar dacă nu facem ce trebuie acum, către asta se va merge, vom ajunge la dezastru. Uitați-vă puțin și la partea goală a paharului. Vorbeați de acest deficit de 9%. Pe lângă asta avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. Pe lângă asta, în primul trimestru din acest an am înregistrat o stagnare economică, deci suntem în pragul unei recesiuni.
Perfect de acord cu dumneavoastră. Cum bine știți, a existat un acord pe care l-a făcut anul trecut guvernul Ciolac cu Comisia Europeană. Timp de 7 ani să reducem deficitul treptat, să ajungem la 3%. Astăzi când vorbim, suntem în grafic, trebuie să luăm măsuri, să ținem sub echilibru acest buget. Și credem cu tărie că nu trebuie să mărim TVA și accize la carburant sub nicio formă, pentru că asta impactează asupra întregii economii.
Înțeleg ce spuneți, dar până una alta nici PNL, nici USR și nici mediul de business nu acceptă eliminarea cotei unice. Ăsta e tabloul de moment. Ce faceți în condițiile astea?
Păi, aici cred că e undeva un lucru incorrect pe care îl fac unii și alții. Mă uitam la mediul de afaceri, la Concordia, nu, care este revoltată. Am înțeles, uite, și eu sunt revoltat că marile corporații și nu numai ele găsesc acele mecanisme de optimizare fiscală prin care transferă veniturile și profiturile în afara țării ca să nu plătească impozite în România. Cu toată discuția din spațiu public și vina pe care o au o parte a funcționarilor statului, evaziunea fiscală pe care o avem la cote extrem de ridicate în România, evaziunea o fac companii private.
Da, dar evaziunea problema fiscală. E că aceste companii fac evaziune fiscală tocmai pentru că știu că nu vor fi prinse niciodată, tocmai pentru că mizează pe această impotență a statului de a își face treaba, de a le prinde, de fapt.
Sau complicitate, că eu nu exclud nici complicitatea. Și atunci, dacă suntem într-o situație dificilă, aș dori ca unii să nu fie ipocriți, să fim toți, că suntem în aceeași barcă și haideți să salvăm corabia asta.
Am înțeles.
Eu am înțeles. Nu vrem impozitul progresiv, domne, dar vrem creșterea TVA și a accizei pe carburant? Eu zic că nu.
A fost liderul senatorilor PSD Daniel Zamfir. Rata anuală a inflației a urcat în luna mai la 5,45% de la 4,9% cât era în aprilie. Serviciile s-au scumpit cu puțin peste 7%, mărfurile alimentare cu aproape 7%, iar cele nealimentare cu 4%, arată datele INSE. Debalansarea economică și criza bugetară sunt cauzate exclusiv de greșelile politice făcute în România în ultimii ani, în condițiile în care țara avea posibilitatea să se folosească mult mai bine de avantajele apartenenței la Uniunea Europeană, spune la RFI profesorul de economie Mircea Coșa. El crede că suntem la un pas de recesiune, iar cei care au determinat căderea economiei prin incompetență sunt chemați acum la Cotroceni să rezolve problema.
În perioada asta, ultimilor 3 ani, politica a subminat economia, a adus prejudicii economiei și lucrul ăsta este foarte greu de înțeles în condiții în care România avea oportunități extraordinare de a face un salt mare, un salt mare calitativ înainte pe scara europeană, pentru că ajunsesem într-un punct în care avantajele Uniunii Europene, care până la urmă stau la baza tuturor realizărilor care le avem acum, ar fi putut să fie transpuse într-un plan care ne interesa, și anume o mai mare valorificare a resurselor interne pe care are România în direcția creării în România unei valori adăugate peste media europeană. În termeni mai simpli, ce înseamnă asta? O restructurare a ramurilor economice, pentru că România are o structură învechită a ramurilor economice. Noi producem în România automobile și altele și altele, dar le producem, le manufacturăm. Crearea lor prin cercetare și dezvoltare aparține altora. Noi nu avem un sector important de cercetare și dezvoltare a producției, deci o urcare pe această treaptă ar fi fost necesară. În al doilea rând, un lucru la care ne puteam aștepta era acela al unor avantaje mai mari, mai importante, urmarea acestui moment istoric aproape unic în viitorii 20-25 ani, al unui finanțări extrem de conveniente pe care Uniunea Europeană ne-o dă prin PNRR. Lucrurile astea nu s-au aplicat, din contră, decidenții politice care sunt în fruntea acestei clase politice, care în mare parte nu au meritele necesare unei astfel de poziții, au făcut greșeli foarte mari. Una dintre greșeli a fost aceea de a politiza la maxim tot ceea ce înseamnă economie. Economia este sufocată de personaje politice, rude, prieteni și așa mai departe, care au posturi importante de decizie în companiile de stat, în ministere, în agenții, dar care nu au niciun fel de calificare în domeniul respectiv. A doua cauză a fost pregătirea pentru alegeri și în dorința de a-și menține poziția politică și privilegiile. Cei care au decis în România și această guvernare a cheltuit bani într-o măsură demăsurată, fără să aibă niciun fel de grijă cu ce va urma, numai pentru a obține voturi. Din păcate, nici nu s-au obținut voturi. Această politizare a făcut să ne aflăm într-un punct în care nu am mari visuri pentru viitor, pentru că există un paradox. Cei care au determinat această cădere a economiei prin incompetență, astăzi sunt chemați la Cotroceni să rezolve problema. E foarte greu să cer celor care au greșit, nu numai să recunoască că au greșit, dar să găsească și metode de a repara greșelile. Nu se lucrează într-o manieră calmă și eficientă, ci mai mult cu heirup, cu încercarea de a obține prin negocieri mai mult importanța locurilor politice decât importanța unor decizii economice.
În condițiile în care negocierile și soluțiile propuse sunt cele pe care le-am văzut, ce se va întâmpla cu inflația?
Mă aștept ca inflația să crească în continuare. Mă aștept să avem o cădere bruscă a nivelului de trai și a condițiilor de viață, ca urmare a creșterii într-o manieră foarte periculoasă a costurilor la energie. Mă aștept la o creștere a procentului de persoane tinere care părăsesc țara în lipsă de orizont și de încredere, și la mișcări sociale, pentru că țara e deja împărțită în două ca urmare a votului, iar cei care se pregătesc pentru guvernare, se pare că n-au înțeles mesajul populației, acela al necesității unor schimbări de concepție de guvernare și de persoane care guvernează.
Vedem că au început și primele proteste din timpul mandatului lui Nicu Șordan în fața Palatului Cotroceni. Sindicaliștii de la Cartel Alfa critică lipsa de transparență, printre altele lipsa unor consultări cu societatea, vor o reformă echitabilă și stoparea măsurilor de austeritate. Ne putem aștepta la proteste mai ample în viitor?
Cred că da, pentru că deși alegerile din toamnă au arătat că cele mai multe locuri în Parlament le-a obținut PSD-ul, actuala situație este modificată, și anume toate anchetele care se fac arată că PSD-ul a pierdut enorm din ceea ce avea în toamnă. În schimb, s-a ridicat foarte mult aur. Aur e un partid care se ridică nu pentru că ar avea idei sau programe, că nu prea are, ci pentru că lumea dorește altceva. Nu mai dorește pe cei care sunt acum. Pur cei care sunt acum văd că nu înțeleg că trebuie să facă un pas înapoi spre binele lor politic și spre încercarea de a avea în țară o calmare a situației. Pentru că în condițiile în care lumea este nemulțumită, în condițiile în care apar niște elemente care deranjează foarte mult, cum poți să vorbești de o solidaritate când banii publici s-au cheltuit într-o manieră nesolidară total pe avioane avioane de lux pe voiaje în străinătate ale președintele, prin voiaje la Nisa a unor miniștri, prin fel de fel de contracte adjudecate, nu se știe cum, unor prieteni. Deci e o nemulțumire. Dacă avem un președinte care a câștigat cu aproape 1 milion de voturi față de contracandidatul său, acesta trebuie să arate că a înțeles că este pe o situație destul de sensibilă și că trebuie să facă apel la populație într-o manieră cât se poate de corectă, de transparentă, pentru a recâștiga încrederea pe care instituțiile statului trebuie să o aibă în fața populației. Trăim acum într-o perioadă în care nimeni nu mai crede în statul român. Noi, cetățenii de rând și mediul de afaceri, nu putem să tragem decât o singură concluzie, că discuțiile pentru ieșirea din această criză sunt blocate pentru că s-ar putea să fie o luptă politică mai importantă decât cea economică de care deja vorbeam, sau s-ar putea să fie altceva, și anume lipsa totală de profesionalism, lipsa totală de înțelegere a realității dintre cei care ar trebui să găsească soluția acum. Și în condițiile astea, desigur că ar trebui să fie lărgită baza de consultare, așa cum vor sindicatele, ar trebui să fie chemați la discuții oameni cu experiență care lucrează în mediul de afaceri multinaționale, sau eu emit și o idee care ar putea să deranjeze, dar istoria trebuie să fie citată, și anume în condiții de criză, în 29-33, România a chemat un specialist străin pe o anumită perioadă ca să găsească căile de ieșire tot dintr-o criză bugetară.
Domnule profesor, avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, cel mai mare deficit bugetar, se apropie de 10%, pe primul trimestru avem stagnare economică, foarte pe scurt ne îndreptăm spre recesiune.
Da, după părerea mea suntem la un pas de recesiune, după părerea mea suntem chiar în recesiune, pentru că minimul procent care ne desparte de recesiune este discutabil. Deci recesiunea se vede statistic, dar se mai vede și de realitate. Nu pot să crezi că nu ești într-o asemenea situație când vezi viteza firmelor străine care părăsesc țara. Nu poți să nu vorbești despre recesiune în momentul în care îndatorarea țării crește într-un ritm foarte mare, iar lucrul care este cel mai evident este faptul că consumul cade.
Profesorul de economie Mircea Coșa în interviul lui Dan Andreșescu. Un grup de cercetători, intelectuali și artiști preocupați de problema adevărului istoric pe tema Holocaustului îl acuză pe deputatul Silviu Wexler, reprezentantul Federației Comunităților Evreiești din România, că a susținut în mod fals că înaltul prelat Iuliu Hosu ar fi salvat mii de evrei în timpul celui de-al doilea război mondial. Ei cer parlamentarului să prezinte public dovezile. Un asemenea act de cosmetizare a istoriei Holocaustului este o insultă la adresa sutelor de mii de victime, este în același timp o nedreptate făcută acelora care au salvat evrei de la drumul fără întoarcere, explică profesorul universitar Liviu Rotman, unul dintre semnatarii scrisorii și unul din cei mai cunoscuți istorici ai vieții evreiești din România.
Apariția unor neadevăruri despre Holocaust, un subiect mai mult decât sensibil, mi s-a părut alarmant. Și pe una serie de oameni care gândim la fel, care suntem în general cercetători pe probleme de Holocaust, pe probleme de istorie, politologi. Câțiva dintre noi am fost chiar membri ai Comisiei Wiesel de cercetare Holocaustului în România. Am decis să luăm o poziție. Chiar ne-a deranjat, ce ne deranjează cererea oarecum aprobatoare în jurul unui fals. Noi credem că gravitatea subiectului Holocaust nu poate fi, să zic așa, bruiată de lucruri neadevărate care pot servi, eu știu, unor interese personale, de grup. Credem că lucrurile chiar foarte frumoase, aici se vorbește niște lucruri superbe, dar neadevărate. Credem că și aceste lucruri trebuie să aibă probe. Și știm că nu probe. Înainte de a lua această poziție, ne-am discutat cu cercetătorii cei mai buni în domeniul Holocaustului Nordul Transilvaniei, că în fond asta este, și am ajuns la concluzia că nu este adevărat. Totuși, să ni se spună dacă este adevărat. Deocamdată nu ni s-a spus. Bănuiesc că nu ni se va spune nimic.
Ce considerați că este neadevărat din ce prezintă domnul Wexler?
Faptul că Cardinal Hosu ar fi salvat, cum se spune în document, de evrei. Nu există nicio dovadă în acest sens.
Aici, cu nu există nicio dovadă în acest sens, aș vrea să vă întreb cât de sigur puteți fi de această afirmație? Chiar au fost căutate toate sursele? Nu știu, poate să mai aibă biserica?
Cei cu care am vorbit sunt oameni care și-au petrecut, spre deosebire de domnul Wexler, o viață în biblioteci și arhive. Să dau un exemplu, un asemenea caz ar fi trebuit să fie înregistrat de poliția secretă maghiară a timpului, cea hortistă. Am discutat cu poate cel mai bun cercetător al domeniului, profesorul Zoltán Tibori din Cluj, la Universitatea Babeș-Bolyai, care a cercetat cu deamănuntul ani de zile acest lucru. Nu a găsit nimic despre hosul. De exemplu, dacă a existat ceva asemănător și a existat, actul foarte frumos al lui Martor Aaron, cardinal și el, este înregistrat imediat de rapoartele poliției. Și, de asemenea, nu există nici în dovezi serioase din partea supraviețuitorilor unor oameni care ar fi putut ști. De asemenea, ne-a îngrijorat că, în asemenea act, domnul Wexler se duce cu asemenea narativ fals în fața întregii lumi, într-unul din locurile cele mai vizibile din lume, la Vatican, și vine cu această poveste. Sigur că lumea este tentată să creadă lucrurile frumoase, plac, dar dacă sunt false, degeaba plac.
Domnul Wexler...
Nu pot să nu spun, dacă m-ați întrebat, că nu e prima oară când apar lucruri false, adevăruri false, dacă pot să spun așa în ghilimele, să invent o sintagmă, în legătură cu subiectul Holocaustului. Și la domnul Wexler și înaintea domnului Wexler, aș aminti că la începutul anilor 90 a fost inventat, să zic așa, un act de curaj al unui anume Raul Șorban, act de curaj cu care a fost sprijinit în special de rabinul din Cluj, Carmili, un om de știință cunoscut în domeniul teologiei, dar ce s-a spus nu era adevărat și însă în momentul respectiv a fost păcălit, ca să zic așa, însă și Iad Vashemul, care i-a acordat lui Șorban titlul de drept între popoare. Este foarte grav, este o insultă la adevăraților drepți între popoare care există. Marcați de istorie.
Pentru că domnul Wexler nu este specialist, poate fi păcălit, se poate păcăli sau suspectați o intenție în cazul acesta?
Dați-mi voie să nu mă exprim, nu sunt psiholog, nu sunt detectiv, mă interesează faptul istoric. Susține un lucru fals. De ce o face? Putem să ne gândim, de asta nu mai intră în... E vorba de falsificare istoriei și aici asta e problema esențial. Să facem o poveste frumoasă și înfrumusețăm istoria, care nu e prea frumoasă, dar nu știu, e bine, e corect.
Și mă gândesc că ați ținut cont că e și contextul acesta tulbure în care o anumită tabără abia așteaptă să apară informații de genul acesta ca să denatureze și totuși ați considera că adevărul istoric e mai important.
Știți vechea formulă, Platon e prieten, dar adevărul e mult mai mult prieten. Cu referință la antisemitism, este gata să exploateze orice, oricând. Dar nu putem să stăm și să, de frica acestuia, să modificăm istoria. Nu știu dacă la ce v-ați referit.
Exact, asta mă refeream. Deja vă vedeam pe Facebook comentarii și așa, de aia chiar vă întrebam.
Sigur,
că...
Eu sunt obișnuit cu aceste comentarii de pe Facebook, cum să spun, sunt un fel de, să spun, aș suferi să nu le mai văd. Nu putem să ne schimbăm atitudinea în funcție de acești oameni și de această ideologie care, din păcate, există astăzi o explozie. Dar, încă o dată, problema nu este o problemă etnică. Dacă vă uitați la semnatar, o să vă dați seama că nu este o poziție etnică. Este o poziție de apărare a adevărului și cred că o democrație, unul din pilonii democrației este păstrarea adevărului, mai ales în subiecte de o gravitate cum este cel al Holocaustului. Nu ne jucăm cu Holocaustul. Nu înseamnă să ne bătem joc de victimele Holocaustului, înseamnă să ne bătem joc de adevărații drepți între popoare care au ajutat evreii și au fost, chiar dacă nu au avut unii dintre ei poziții chiar așa de înaltă, unii au avut, unii nu, simpli țăra ne-au ajutat evreii în acea perioadă. Înseamnă să bagatelizăm totul. Și asta nu vrei, pentru niște interese personale. Sigur că e plăcut să apar pozat împreună cu papa, E frumos, poți să arăți nepoților, dar nu știu dacă merită.
Profesorul universitar Liviu Rotman, istoric al vieții evreiești din România, intervievat de Andreea Oros. Închisori secrete în Mali, torturi și dispariții forțate ale civililor este subiectul unei anchete care scoate la iveală metodele folosite de grupul paramilitar rus Wagner în această țară africană. Ancheta jurnalistică a fost realizată de Forbidden Stories, un consorțiu internațional format din diferite instituții media. La ancheta despre metodele de detenție și tortură practicate de Wagner în Mali au participat și ziariști de la Le Monde, France 24 și iStories. Mihaela Antoche dezvoltă subiectul alături de noi din studioul de la Paris. Bună seara, Mihaela!
Bună seara, Anca! Bun găsit tuturor! Ultima investigație a celor de la Forbidden Stories scoate la iveală metode de detenție și tortură dintre cele mai întunecate, demne de un film de groază, numai că realitatea relatată de jurnaliști întrece orice scenariu. Au fost identificate numai puțin de 6 tabere militare maliene folosite de grupul paramilitar Wagner pentru a tortura civili, scrie RFI. Jurnaliștii de investigație cred că sunt mult mai multe tabere în afara celor identificate. Un angajat malian al unei organizații umanitare a fost torturat în tabăra militară de la Nampala, din regiunea Segu. El a povestit jurnaliștilor despre muzica rusească pe care o foloseau cei de la Wagner în fiecare sesiune de tortură, de loviturile de bastoane sau cabluri electrice. El a fost arestat împreună cu alți bărbați din satul său, unde soldații malieni și cei de la Wagner căutau o stație de emisie-recepție folosită de jihadiștii grupului pentru sprijinul islamului și al musulmanilor, grup legat de Al-Qaeda. Un asistent medical tuareg arestat în piața Kita, lângă Diura, o zonă în care acționau jihadiștii grupului pentru sprijinul islamului și al musulmanilor, își amintește sosirea elicopterelor, împușcăturile mortale și jefuirea magazinelor. Îmbarcat cu un grup de civili și dus în tabăra de la Sevare, el spune că nu a fost torturat, însă un prizonier mai puțin norocos decât el i-a spus: roagă-te lui Dumnezeu să nu suferi același lucru ca noi. Sunt câteva dintre mărturiile scoase la iveală de ancheta Forbidden Stories. Dar cine sunt civilii care erau răpiți și apoi ținuți în captivitate de paramilitarii de la Wagner? Profilul acestora este cel al unor persoane care erau transportatori rutieri, comercianți sau ciobani. Erau ținuți închiși în afara oricărui cadru legal în aceste tabere ale armatei maliene și grupului Wagner, potrivit investigației. Pentru a explica mai simplu, civilii au avut neșansa de a se afla în locul nepotrivit, într-un moment nepotrivit. Civilii sunt în majoritate nevinovați. Ei sunt asimilați unor grupuri jihadiste. Frecvent, forțele maliene și cele rusești îi asimilează pe cei care locuiesc în aceste teritorii unor jihadiști, doar pentru că trăiesc acolo, spune la microfonul RFI Guillaume Venetite, jurnalist la Forbidden Stories.
Alors, en fait, les civils, ce sont bien souvent, et même majoritairement des innocents, tout le temps des innocents, en fait, ils sont assimilés à des groupes djihadistes. En fait, là, souvent, les forces maliennes et les forces russes assimilent, en fait, les personnes qui vivent sur ces territoires à des djihadistes, juste parce qu'ils vivent à côté d'eux.
Grupul Wagner profită de acest lucru pentru a jefui comercianții și pentru a fura turmele acestor crescători nomazi. Sunt patrule ale armatei maliene și militar Wagner care pleacă frecvent împreună în operațiuni pentru a identifica teroriști sau pentru a interoga sătenii pentru informații, pentru a ști ce se întâmplă în anumite zone. Continuă la microfonul RFI Guillaume Venetite, jurnalist la Forbidden Stories.
Groupe Wagner en profite notamment pour piller à la fois ses commerçants ou le bétail de ses éleveurs nomades. Vous avez souvent des patrouilles, en fait, c'est-à-dire que Wagner et l'armée malienne partent souvent en opération justement pour débusquer des terroristes ou alors faire des interrogatoires, interroger des villageois pour avoir des informations sur ce qu'il se passe dans certaines zones.
În Kidal sau Niafunke, prizonierii erau înghesuiți în containere pe care anterior le-au folosit cei din misiunea ONU, expulzată din țară după plecarea armatei franceze. Operațiunea MINUSMA, așa cum s-a numit această misiune ONU, și-a încheiat retragerea în noiembrie 2024. Armata franceză, mai exact Forța franceză Barkhane, și-a încheiat retragerea în august 2022. Cei ținuți în aceste spații, cu totul insalubre, erau loviți, sufereau din cauza căldurii insuportabile și a lipsei oricăror resurse de hrană. Cei de la Wagner iau ei înșiși civilii, iar armata maliană nu are niciun cuvânt de spus, spune un ofițer malian intervievat sub protecția anonimatului. Civilii care sunt eliberați sunt predați apoi jandarmeriei din Mali, care deseori îi acuză în mod fals de anumite fapte de care sunt vinovați. Foști prizonieri ne-au spus că trebuie să plătească o cauțiune, foarte mulți bani pentru a putea fi eliberați, iar câteodată mai sunt răscumpărări care sunt plătite direct către Wagner, adaugă Guillaume Benetite, jurnalistul de la Forbidden Stories.
Les anciens prisonniers, nous ont dit qu'ils devaient payer des cautions, donc justement qu'ils devaient payer beaucoup d'argent pour finalement être libérés. Et vous avez aussi justement des rançons qui sont parfois payées directement au Wagner.
Autoritățile guvernamentale din Mali și Rusia, precum și mercenarii din gruparea paramilitară Wagner, solicitați oficial de jurnaliștii care s-au ocupat de anchetă, nu au răspuns solicitărilor.
Mulțumesc, Mihaela. Numeroși socialdemocrați germani solicită într-un manifest modificarea politicii Republicii Federale față de Rusia și începerea negocierilor de pace. Totodată ei se pronunță împotriva staționării rachetelor americane cu rază medie de acțiune în Germania și contra sporirii cheltuielilor pentru înzestrarea Armatei Federale. Manifestul a stârnit numeroase contrareacții și a declanșat o dezbatere legată de poziția Germaniei față de invazia Rusiei în Ucraina. William Toto a transmis de la Berlin.
Publicarea manifestului semnat de numeroși socialdemocrați influenți a fost însoțită de întrebarea în ce măsură ar putea afecta coaliția guvernamentală creștin-democrat-socialdemocrată. Fără a polemiza, cancelarul Friedrich Merz doar a spus că alianța guvernamentală și-a articulat linia de comun acord și, în consecință, va continua să conlucreze. Vicecancelarul social-democrat Lars Klingbeil a respins ideile exprimate în manifestul pomenit și a exclus o schimbare a liniei guvernamentale în ceea ce privește sprijinirea Ucrainei. Klingbeil, care este și unul dintre liderii Partidului Social-Democrat, a precizat pe Instagram că între diplomație și forță militară nu există nicio contradicție. Între cei peste 100 de semnatari ai manifestului dat publicității miercuri, se află fostul președinte al grupului parlamentar social-democrat Rolf Mützenich, fostul președinte al partidului Norbert Walter Borjans, fostul ministru de finanțe Hans Eichel și expertul pentru politică externă al partidului deputatul Ralf Stegner. Semnatarii cer o schimbare a politicii externe și a politicii de apărare, mai multă diplomație și reducerea cheltuielilor destinate în armării. În manifestul amintit se schițează elementele centrale ale unei politici de siguranță și de pace pentru a se pune capăt uciderilor și morții în Ucraina. Pentru realizarea păcii se cere tuturor statelor europene intensificarea eforturilor diplomatice. Textual se arată într-un pasaj al manifestului. Citez: sprijinul acordat Ucrainei în revendicările sale în temeiul dreptului internațional trebuie să fie legat de interesele legitime ale țărilor europei în materie de securitate și stabilitate. Pe această bază trebuie depusă încercarea extraordinar de dificilă de a relua dialogul cu Rusia după încetarea focului, inclusiv cu privire la o ordine de pace și securitate pentru Europa care să fie susținută și respectată de toți. Am chiar citatul. Autorii manifestului se consideră continuatori ai politicii de destindere a lui Willy Brandt din perioada Războiului Rece. Retorica alarmistă și programe de înarmare, spun ei, nu aduc mai multă siguranță, ci contribuie la destabilizarea Europei și la creșterea tensiunilor între Rusia și NATO.
Ich wüsste nicht, dass es irgendwelche Gesprächskanäle gibt, die von deutscher oder europäischer Seite zugemacht worden wären.
Toate aceste teze au fost respinse cu vehemență de către ministrul apărării, socialdemocratul Boris Pistorius. El a precizat că nu Germania sau Europa au închis canalele de comunicare diplomatică, ci Rusia. De aceea, tot ce susțin semnatarii manifestului nu ține cont de realitățile existente. Deputatul social-democrat Ralf Stegner îl contrazice pe ministru, afirmând că discuțiile privind rezolvarea unui conflict întotdeauna au avut loc cu cei implicați în timpul desfășurării acțiunilor armate și nu pe timp de pace. Nici Reinhold Robe, consilier politic, social-democrat și fost deputat parlamentar, nu este de acord cu tezele manifestului. El reproșează semnatarilor că trec sub tăcere faptul că în momentul de față Bundeswehrul este o armată slabă. În consecință, el pledează pentru consolidarea capacităților de apărare și se declară de acord cu politica guvernului, care va investi 3,5% din produsul intern brut în modernizarea armatei. De la Berlin pentru RFI, Vilam Totoc.
Acum 84 de ani, în Moldova a început prima operațiune a deportărilor staliniste. Peste 30.000 de persoane au fost scoase din casele lor, urcate în trenuri marfare și trimise la mii de kilometri depărtare. Deputații PAS au comemorat victimele primului val al deportărilor, păstrând un minut de reculegere. Între timp, ultimele dosare ale victimelor represiunilor politice au fost desecretizate. După 8 decenii de așteptare, a fost făcut un pas important spre adevăr și recunoaștere. În jur de 20.000 de dosare ale celor deportați au fost transferate la Arhiva Națională, a anunțat președinta Maia Sandu. Valeria Vițu de la Chișinău.
Începând cu luna iulie, fiecare familie poate, în sfârșit, să-și caute rădăcinele smulse și să redea un nume celor pierduți în întunericul dictaturii, spune președinta Maia Sandu. Toate dosarele persoanelor supuse represiunilor politice din perioada regimului comunist sunt acum adunate într-un singur loc, la Arhiva Națională. Citez, noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, mii de familii s-au trezit cu soldați înarmați în curte. Bunici, părinți și copii au fost scoși din casele lor, urcați cu forța în vagoane marfare și deportați la mii de kilometri depărtare. Sovieticii au sfâșiat destine, au despărțit familii și au condamnat oameni nevinovați la moarte. Cei deportați au pierdut tot ce au construit de-a lungul anilor și au ajuns în lagăre de muncă forțată, de unde mulți nu s-au mai întors niciodată. Durerea acelor vremuri încă ne răscolește. O resimțim ori de câte ori cineva încearcă să nege faptele sau să ascundă adevărul. Cea mai profundă formă de respect față de strămoșii noștri este să păstrăm vie amintirea suferinței lor și să ne asigurăm că astfel de tragedii să nu se mai repete niciodată. Avem datoria să nu uităm, să spunem adevărul, susține președinta Republicii Moldova. Așadar, în curând, persoanele interesate, rudele și cercetătorii vor avea acces la Agenția Națională a Arhivelor la circa 48.000 de dosare desecretizate, transmise de la toate instituțiile statului, care conțin aproximativ 100.000 de nume. Iată ce spune directorul Agenției Naționale a Arhivelor, Igor Cașu.
În 2010-2015 s-au transferat 20.000 de dosare aproximativ la Agenția Națională a Arhivelor, dintre care 15.000 de la SIS, 5.000 de la Ministerul de Interne, pentru ca în ultimii 3 ani de zile din 2023 să urgentăm acest proces de transfer, așa încât SIS a transferat în 4 tranșe în 2023-2024 circa 9.000 de dosare și mai acum în iunie 2025 am transferat la Agenția Națională a Arhivelor de la MAIE circa 20.000 de dosare. Cu alte cuvinte, la momentul actual, practic toate dosarele care privesc represiunea politică în perioada sovietică, nu doar stalinistă. Cel mai vechi dosar este din 1920 și cel mai recent este din 1986. Deci, la moment, noi avem majoritatea absolută, spre 95% din toate dosarele personale ale victimilor regimului sovietic în general. De ce a durat atât de mult? Au fost multe cauze obiective, inclusiv care țin și de crearea condițiilor optime la Agenția Națională a Arhivelor de preluare acestor dosare și de păstrarea lor în condiții cele mai bune, și am în vedere aici instalarea sistemului de microclimă în depozitele unde păstrăm aceste dosare. Peste 30 de ani de zile practic nu a existat acest sistem de păstrare a unei temperaturi permanente minute, da, în jur de 17-18 grade permanent, indiferent de temperatura de afară. Și de asemenea, noi am reușit să instalăm un sistem anti-incendiu după tehnologiile cele mai moderne pentru ca să securizăm aceste dosare.
Noile dosare vor putea fi cercetate și de istorici din alte țări, în special de la universitățile din Statele Uniunii Europene și din America de Nord, care studiază din ce în ce mai mult subiectul represiunilor sovietice. Potrivit premierului Dorin Recean, regimul ocupației sovietice ne-a produs multe suferințe, multă moarte, dar nu ne-a putut lua demnitatea și trebuie să cunoaștem și să transmitem adevărul pentru ca amintirea celor deportați să rămână mereu vie. La ședința de joi a Parlamentului, deputații Partidului Acțiune și Solidaritate au comemorat victimele primului val al deportărilor staliniste. Speakerul legislativului Igor Grosu.
Toți acești oameni nevinovați sunt o parte din zecile de milioane de victime provocate de-a lungul anilor de regimul totalitar stalinist. Mulți dintre ei nici până astăzi nu au reușit să-și facă dreptate. De ce este important să vorbim despre aceste atrocități ale istoriei, fiindcă noi vorbim de bunicii, părinții, rudele noastre, care au îndurat chinuri, care au murit în chinuri și care mulți dintre ei nu s-au mai întors acasă. Tragedia deportărilor e tragedia poporului nostru. Nu vom uita niciodată. E de datoria noastră să nu mai permitem regimurilor să provoace astfel de crime și să ținem minte că viața omului este mai presus de orice fantezie imperialistă. Să ținem un minut de reculegere pentru toți cei care și-au pierdut viața în această operațiune criminală.
Potrivit datelor oficiale, peste 30.000 de persoane au fost deportate din Basarabia în iunie 1941. Specificul acestei deportări a fost despărțirea taților de familie. Bărbații au fost duși în închisori sau lagăre de muncă forțată, iar mamele și copiii în așezări speciale. Cele trei deportări din RSSM din 1941, 1949 și 1951 au vizat deportarea în vagoane de vită a aproape 57.000 de persoane, fiind operațiuni elaborate special pentru decimarea elitelor de pe teritoriul actual al Republicii Moldova, indiferent de naționalitate și limbă vorbită. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
Și aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. O seară frumoasă. Ne reauzim mâine.